Révélation chapitre 17. Lesa, yon nan sept zanj ki te kembe sept gode yo vin di mwen.
Vini non. Mwen pral fè wè ki jan yo pral pini go jenès la. Go la vil ki bati nan mitan go dlo yo. Wa la tè yo la reko nan dezod avèl. Tout moun ki rete sou la tè te sou ak divin mauvaise vil ya.
Nan vizyon an, mwen wè zanj lan pote mal de nan yon dezè. La, mwen wè yon fòm ki te chita sou yon bèt tout rouge. Bèt la te gen 7 tèt ak 10 kòn. Tout kòl te kouvri ak mò ki te jouman pou bon Diye. Fòm la te gen yon rad swa mòv ak rouge san sou li. Li te chaje ak bijou fèt an lò, ak piè tout koule, ansanm ak bèl gren pèl. Li te kenbe nan mèl, yon go de fèt an lò ki te plen ak madichon, ansanm ak vie bagay sal. La vijen nes li ya. Te gen yon nan ekri sou fron li ki te gen yon sens kache.
Gro Babylon, maman jenes yo ansan mak tout bagay sal kap fet sou la te.
Mon wè fom lan te sou, telman li te bwe san moun kap servi bon Diye yo, ak san tout moun yo te touye paske yo te pon pozisyon pou Jezi. Le mwel, mwen te sezi an pil, men zanj lan di mwen.
Pou ki sa ou sezi kon sa? Mwen pral ba ou yon secret. Mwen pral fè ou konnen ki sens pou bay fòm lan ansanm ak bèt kapote la. Bèt ki gen 7 tèt ak 10 kòn lan. Bèt ou wè a te vivan on lè. Kounye a li pa vivan ankòr. Li gen pou l monte soti nan gwo trou san fon an. Apre sa pou la l mouri net. Moun ki rete sou la tè ki pa gen nan yon ekri depi lè bon Diye tap kreye tout bagay nan liv ki gen nan moun ki gen la vi a. Yo pral sezi an pil, le ya wè bèt la, paske li te vivan nan tan lontan. Kounye ya, li pa la, men li gen pou l'paret ankor. Se kounye ya, pou moun fè wè yo gen l'esprit ak bon kompran. Set tèt yo, se set timon kote fòm lan chita, se set roi tou yo ye. 5 ladan yo gen tan tombe, yon ap gouvenen kounye ya. Denye ap poko vini, Lè la vini, li pap la pou lontan. Bèt la mèm ki te vivan nan tan lontan, men ki pa la kounye ya. Se yon 8e roi. Li fè yon ak 7 premye yo. Li pral fin pedi tèt li net. 10 kòn ouwe yo. Se 10 lot roi ki poko komanse gouvene. Men y ap resevwa pou roi pou yo gouvene tan kou roi pandan yon titan ansanm ak bèt la. Yo tou le 10 gen menm lide nan tèt yo. Y ap remèt pouvwa yo ak otorite yo bay bèt la. Y a goumen kont ti mouton an. Men ti mouton an va krasé yo. Paske li chef tout chef, li roi tout roi. Li va krasé yo avèk moun pal yo. Moun bon Diye te rele, moun li te chwazi. Moun ki kenbe fèm ak li.
Zanj lan di man ko.
Ou te wè jenès la chita nan mitan an pil gwo dlo. Dlo sa yo se pep, se foul moun. Yon ban nasyon ki pale tout lang. Diskon ou te wè ansanm ak bèt la, yo pral rayi fòm mouvèz vi ya. Ya pran tout sal genyen. Ya kite l toutouni. Ya manje vyann li. Ya boule l nan di fe. Bon Diye mete nan kè yo, lide pou yo fè sa li menm li vle. Pou yo tout tombe d'accord fè menm bagay. Pou yo remèt pou roi yo, kom roi, nan men bèt la. Jouk tan parol bon Diye yo, va rive vre. Pou fini, fam ou te wè ya, se gro la vil kap domine sou tout roi ki sou la tè yo.